Pace vouă! Suntem în Duminica Floriilor și aș vrea împreună să deschidem în Matei. Nu asta studiem astăzi, dar aș vrea să deschidem în Matei, în capitolul 21, și să citim câteva versete. Începând cu versetul 5, Evanghelistul Matei spune: Spuneți fiicei Sionului, iată, împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus, au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noradele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana, fiul lui David! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Osana în cerurile prea înalte. Ei au trăit din plin această zi, ziua intrării împăratului, așa cum prorocise mai de mult cuvântul, ziua intrării împăratului în Ierusalim, în capitala Israelului, în inima Israelului. Acest împărat, fiul lui David, gata să ia în stăpânire tot, gata să arunce dezrobirea, gata să-i facă liber de romani și să ajungă un popor și o națiune, așa cum Dumnezeu promisese. Gândiți-vă că toată acea mare de oameni stătea să-L întâmpine pe Mântuitorul. Stăteau și sperau din toată inima, sperau că El le va aduce izbăvirea. Și așa este, le-a dus izbăvirea. Numai gândiți-vă că în acest tablou Matei subliniază un lucru foarte important. Aceste așteptări ale lor erau legate de tot ce se vedea din jurul lor, de robia romană, tot ce se vedea legat de robia din afară. Cotropitorii veniseră în Țara Sfântă și călcase Templul Sfânt în picioare și aveau nevoie de dezrobire. Toate speranțele și toată nădejdea lui Israel era legat de acest lucru. De aceea atât de entuziaști, de aceea atâtea osanale, osana fiului David. Suntem în capitolul 20. Capitolul 20 care este, din punct de vedere al floriilor, o săptămână mai târziu. Și în capitolul 20, ucenicii stăteau închiși în casă și așteptau să vină Mântuitorul, probabil. De aceea, nu la întâmplare, versetul 19 ne spune că ușile locului acela erau încuiate de frica iudeilor și ucenicii erau acolo împreună. De aceea, probabil, Mântuitorul, primul lucru care îl face, se adresează cu pace vouă. Am venit ca să aduc pace. Am venit ca să aduc acea veste bună pe care voi acum o săptămână o strigați în gura mare. Și am venit să aduc acea dezrobire, dar nu o dezrobire pe care voi o așteptați, ci acea dezrobire care face posibilă intrarea în prezența Tatălui. Ce mare contrast! Ce mare contrast între așteptările poporului și așteptările tuturor și oferta Mântuitorului, oferta lui Dumnezeu, planul lui extraordinar. Probabil dezamăgiți și frustrați, erau închiși în casa aceea și erau atât de apăsați, încât în momentul în care Mântuitorul vine printre ei, aproape că nu vede minunea, nu văd minunea. Zice Ioan că deodată a stat în mijlocul lor și le zice pace vouă și până nu le-a arătat cicatricile din mâini și din coastă și de la picioare, nu l-au crezut. Ioan zice că în momentul în care i-au arătat, s-au umplut de bucurie. Dar gândiți-vă cât apăsare era, de vreme ce nici măcar această minune n-au putut să o vadă. Și apoi avem un martor care este de netăgăduit. Este Toma. Am luat acest capitol 20, are patru tablouri și am încercat să-l iau de la sfârșit la început. Pentru că cei doi ucenici, Ioan și Petru, apoi Maria și Toma, erau în aceeași paradigmă. Erau în fața realității mormântului gol. Ei erau acolo și ei vedeau mormântul gol și mai departe de aceasta n-au putut pătrunde. Una singură, Maria, a putut pătrunde. De aceea, oriunde m-aș apuca să mă uit în capitol, fie de la sfârșit, fie de la început, văd această realitate, mormântul gol. Și dacă mă uit la Toma, Toma nu este altceva decât imaginea mărită a fiecăruia dintre ei. Imaginea, dacă vreți, umplută cu toate temerile și toate frustrările și toată neliniștea apostolilor. Pentru că nu-mi închipui cum 8 zile a putut rezista în fața mărturiei a 10 oameni. L-am văzut pe Domnul. L-am văzut pe Domnul. Cum poți sta 8 zile și zici, până nu văd, nu cred. Mai mult decât atât, în felul în care se arată ucenicilor, le arată cicatricile, la fel se arată și lui Toma și zice, ia degetul tău și pune în mâinile mele și fii credincios și nu necredincios. Într-un fel, ei erau în aceeași paradigmă și ucenicii și Toma. Diferența este că Toma nu-l văzuse. De aceea aș putea spune că este o imagine mărită și mă uit ca și cu o lentilă în inima fiecărui ucenic. Așa era Toma. Pace vouă. Dacă ar fi să îmi imaginez o scenă, m-aș gândi la imaginea unei cinematograf. E o imagine plăcută, vine din tinerețea mea, din copilăria mea. În vremea în care erau filme cu două serii și biletele se vindeau la suprapreț și ne doream foarte mult. Nu știu ce film ați văzut voi, am văzut Zorro de nenumărate ori și stăteam cu stoicism ca să-l văd. În schimb, imaginea, am ales Zorro și am intrat în film 2 ore jumătate. Am fost purtat alături de personajul principal și, bineînțeles, era personajul bun. În toate frământările și în toate situațiile puse de aceasta. Și am învins. În schimb, inevitabil, vine sfârșitul, se aprind luminile și trebuie să pleci din cinematograf. Rămâne acea părere de rău, ești cuplat pe realitatea în care Zorro este eroul principal și în care tu te lupți alături de el împotriva nedreptății. Faptul că dai piept cu realitatea de afară și faptul că intri în cotidian, faptul că era cât pe ce să mă calce o mașină, lucrurile astea te trezesc la realitate și aproape că nu știi în ce realitate te afli. Ai dori să fii acolo alături de Zorro. În aceeași măsură, realitatea în care a intrat, tocmai a intrat, este cea care predomină. Probabil la fel erau ucenicii. 2 ani jumătate umblaseră cu Mântuitorul și deodată sunt așezați în fața unui mormânt în care este pus cu grijă trupul lui Hristos înfășurat în pânze. S-au oprins luminile. Ce să fac? Să mă întorc în viața mea? Să mă întorc la realitatea care este dincolo de cinematograf? Sau să stau în fața mormântului? Oare nu este cel care ne promisese atât de multe lucruri? Trebuie să fi fost foarte mare dezamăgire. Și mai este un indiciu în Evanghelii. Cei doi ucenici care merg în drumul Emausului sunt la rândul lor triști. Și vorbesc ei între ei și zic, el este cel care, noi credeam că el este acela care ne va duce izbăvire. Și când colo, odată cu crucea, odată cu mormântul, toate s-au prăbușit. Nu mai știm. De ce subliniez lucrul acesta? Pentru că vreau să fac marea diferență între realitatea care este și astăzi, mormântul gol, așteptările noastre, de fapt, așteptările ucenicilor, într-adevăr, mormântul este gol, așteptările lor cu privire la Mesia și ce este dincolo de aceste două lucruri atât de vizibile și atât de importante. Trist și dezamăgiți erau. Mai mult, zice, în altă evanghelie zice, ne-au tulburat mărturisirile unei femei de ale noastre. Adică Maria s-a dus dis de dimineață. Și Maria vine repede într-un suflet și zice, au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Dacă ar veni Maria astăzi și ne-ar spune, a luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-a pus, despre cine credeți că vorbește? Despre o persoană vie? Despre o persoană moartă? Pentru că nu spune, a luat trupul din mormânt. Nu spune că a luat cadavrul de acolo și l-a pus în alt. Zice că a luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-a pus. Mie mi se pare că în text asta este primul indiciu. Primul indiciu al căutării Mariei. Maria, într-adevăr, în fața mormântului gol, nu vede doar mormântul gol, ci vede pe Domnul luat de acolo. Contrastant, Petru și Ioan aleargă și unul aleargă mai repede ca altul. Interesant este că Ioan, deși ajunge primul, probabil era mai tânăr, deși ajunge primul acolo, se oprește în fața mormântului, vine Petru, intră și cu adevărat trupul lipsea. Și este un cuvânt pe care prima oară mi-a dat mare bătăie de cap. Zice că i-au văzut că lipsește și au crezut. Oare ce au crezut? M-aș duce să zic că au crezut că Mântuitorul a înviat, că Mântuitorul nu mai este acolo, că au crezut că era gol mormântul. Și nu au putut altceva să facă decât să constate și să zică, da, este gol mormântul. Este gol mormântul. Și astăzi este gol mormântul. Și Maria a constatat că mormântul este gol. În schimb, ce face? Maria este interesată mai mult decât mormântul gol, este interesată unde este Domnul ei. De ce? Pentru că singurul ei scop este să-l aducă înapoi. Și nu face altceva decât să, în zbuciumul ei, să ceară lucrul acesta. Interesant e că aproape la fel de nevăzut este minunea cu cei doi îngeri. Voi ați văzut vreodată îngeri? Dacă ar apărea aici doi îngeri în față, noi ce am zice? Oh, bine ați venit! Vă rog să luați locurile din față. Sau, de ce ați venit atât de târziu? Uitați, e fără un sfert. Trebuia să vii mai devreme. În zbuciumul Mariei, aproape că ia la rost pe cei doi îngeri, de ce plângi, Maria? Au luat pe Domnul. Au luat pe Domnul. Și vorbește cu îngerii ca și cum nici nu s-ar întâmpla. La fel de hilară este și întrebarea grădinarului. Marie, de ce plângi? Și Domnul meu, dacă l-ai luat undeva, sau dacă l-ai pus undeva, spune-mi și mă duc să-l aduc înapoi. O vedeți pe Maria cărând trupul Domnului înapoi în noi? Toate aceste mărturii și toate cuvintele Mariei și zbuciumul ei îmi arată clar că Maria nu căuta un trup mort. Maria îl căuta pe Domnul ei. Și toate aceste amănunte mă face să cred că Maria este unul din acei spectatori. Este, poate, știu eu, unul din acei spectatori care i-au plăcut Zorro cu adevărat. S-a terminat filmul și cu încăpățânare. Cu încăpățânare, refuză să creadă că s-a terminat. Refuză să iasă din această poveste a lui. Vrea să rămână acolo. Vrea să rămână lipit de Domnul ei și de Salvatorul ei. Refuză să intre în realitatea din afară și vrea ca acea realitate în care Domnul ei domnește și guvernează să o aducă în realitatea ultimă. Și toate lucrurile acestea sunt dincolo de orice rațiune. Oricât aș încerca să le subliniez sau oricât aș încerca să le așez într-o rețetă, oricât aș încerca să le cuantific în pași, spre a-L găsi pe Domnul sau în modalități de a-L găsi pe Domnul. Ce se vede în tabloul acesta este dorința inimii ei de a-l găsi cu orice preț. Un preț pe care include și luatul la rost a ungerilor și insistența față de grădinar. Și toate cuvintele ei n-au nicio rațiune și n-au nicio noimă. Și vă mai pun o întrebare. Oare credința ei a reușit să aducă trupul înapoi în mormânt? Oare insistențele ei a reușit să-l aducă în mormânt, să-l așeze înapoi acolo? Oare asta era intenția? Oare asta era ceea ce și-a propus și ce și-a dorit Maria? Faptul că Dumnezeu îi se arată și, interesant, Dumnezeu zice, nu mă ținea Maria, căci încă n-am ajuns la Tatăl. Văd cum Dumnezeu onorează căutarea ei și văd cum Dumnezeu transformă această realitate a mormântului gol într-o realitate a întâlnirei și a prezenței Lui. E tulburător pentru că văd pe Maria dincolo de înger, de tradiția iudaică. Știți foarte bine că nu te puteai atinge de un mort și dacă erai, te atingeai de un mort, 6 zile erai necurat și a 7-a zi trebuia să-ți speli hainele. Și abia după aceea puteai să intri în comunitate. Nimeni nu avea voie să te atingă. Dincolo de acest lucru și dincolo de realitatea pe care Petru și Ioan au constatat-o, mormântul este gol. Dincolo de lucrul acesta strălucește căutarea Mariei și dorința de a se întâlni cu Domnul ei. Mă uit la rodul căutării ei și văd că acest rod pălește și umbrește moartea Mântuitorului. Pentru că prin această căutare și prin faptul însuși că Mântuitorul onorează căutarea Mariei, arătându-i se. Prin lucrul acesta văd că crucificarea și moartea aproape dispar din peisaj și face posibilă conectarea vieții Mântuitorului cu învierea Lui și această etapă trece în umbră. Și văd cum Maria, prin această căutare, face posibilă ca viața să continue și face posibilă ca viața ei să capete un alt sens. Și dacă la început aduce o veste a deznădejdei, în care mormântul este gol, mă uit acum, aduce o altă veste, o veste a biruinței și a victoriei. Domnul a înviat. Și interesant că ucenicii văd lucrul acesta și nu mai știu nici ei să creadă, ce să creadă. Dimineața vii și spui că a despărut Domnul, acum vii și spui că a înviat Domnul. Între aceste două momente, căutarea Mariei și inima Mariei de a-L găsi pe Domnul ei, care este viu, strălucește. Ne-ar spune Mântuitorul astăzi din nou, pace vouă. Stăm în fața realității în care mormântul este gol, încă este gol. Și rămâne să ne situăm în postura lui Petru și a lui Ioan, într-adevăr să constatăm că mormântul este gol și să credem că este gol. Sau să deprindem din căutarea Mariei și din inima ei de a-L găsi pe Domnul vieții, de a-L căuta cu orice preț și de a ajunge la Domnul vieții, chiar de a-L ținea din drumul Lui către Tatăl, spre proslăvire. Mormântul este gol. Tu ce faci? Maria l-a căutat pe Domnul. Cu orice preț, tu ce faci? Amin.